بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Aziz birodarlar, hurmatli opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh taologa hamd va sanolar bilan siz bilan bizni Robbimiz Qur'oni Karimda buyurgan amal qilishimiz kerak bo'lgan xislatlarni o'rganishda yana davom etamiz. Bugun inshaalloh suhbatimizning mavzusi isloh, al-isloh. Buning ahamiyati va yo'llari musulmonlar hayotida tutgan o'rni haqida gaplashamiz inshaalloh. Bu narsa siz bilan bizga qanchalik muhim, hayotimizga nazar soladigan bo'lsak, bizning turmushimizda uchrab turadigan turli xil muammolar yoki masalalarning yechimi ustida mana shu xislatga, mana shu sifatga muhtoj bo'lamiz. O'zaro munosabatlarimizda, muomalalarimizda Alloh va payg'ambar buyurgan ishlarni amalga oshirishda biz isloh sifatiga ko'pincha muhtoj bo'lamiz. Isloh qilish kerak bo'lgan o'rinlarda biz qanday harakat qilyapmiz, buni to'g'ri yoki noto'g'riligini bilish uchun avvalo bu narsani o'zini biz yaxshi bilib olishimiz kerak. Agar biz to'g'ri tushunsak va unga to'g'ri amal qilsak, albatta uning samaralarini ham bu hayotimizda ham oxiratda ham ko'ramiz. Agar buning aksi bo'ladigan bo'lsa, Alloh asrasin, uning salbiy oqibatlari ham ko'rinadi. Biz isloh degan tushunchaga muhtojmiz, uni yaxshilab anglashga va unga amal qilishga. Yana bundan tashqari musulmonlar o'zlarining hayotlarida dinlarga qarshi bo'ladigan harakatlar va xurujlarga duchor kelishadi. Ana shu o'rinda ham dinni yomon deb ko'radigan yoki yomon deb boshqalarga targ'ib etadigan dinga qarshi tashviqotlar yuritadigan odamlar bo'ladi. Ularga javob qilishda ham biz avvalo islohni ma'nosini bilib olishimiz kerak. Undan keyin yana hammangizga ma'lum, dinni isloh qilish kerak degan kufrona da'vo qiladigan odamlar ham bor. Bu isloh degani nima degani, din o'zi nima? Buni inson yaxshi tushunmog'i lozim. Qur'oni Karimda va hadislarda isloh kalimasi juda ham ko'p zikr qilingan. Alloh bizni Payg'ambarimiz ham islohga buyurganlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki: "Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi var rasul, fattaqulloha va aslihu zata baynikum va ati'ullaha va rasulahu in kuntum mu'minin." Bu oyatda Alloh anfal haqida, o'ljalar haqida gapirib, bizni, sizlarni, hammamizni Allohdan taqvo qilishga buyuradi. Bas Allohdan taqvo qilingiz, qo'rqingiz va o'zaro oralaringizda isloh qilingiz. Alloh va uning rasuliga itoat qilingiz, agar sizlar mu'min bo'ladigan bo'lsalaringiz, deydi. Yana boshqa oyatda va in toifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma. Agar mu'minlarning ikki toifasi bir-biridan urushib qolsa, bas ularning o'rtasini isloh qilingiz. Fa in bagat ihdahuma alal ukhra فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَا إِلَى أَمْرِ اللّٰهِ Agar ularning biri ikkinchisiga zulm qiladigan bo'lsa, o'sha zulm qilayotganini to Allohning yo'liga qaytgunicha u zulm qilayotganga qarshi urush qilingiz, jang qilingiz. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ Agar ular to'g'ri yo'lga qaytsalar, har ikki toifa guruhning o'rtasida adolat bilan isloh qilingiz degan. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون مؤمنلار البتة فقط مؤمنلار بربرلار لا أكاوكادرلار بس أكاوكالار برادرلارينجز ورتسن إصلاح قلينجز الله دان قورقينجز شايات كي الله نين رحمتك سزاوار برسلارينجز دب بيراد جلوكوب آيات لردكيغن يعني إصلاح وإصلاح بلان جدا إنسانلار bu hayotlari ma'noli bo'ladi, barakali bo'ladi. Isloh bilan Alloh taolo bizga zimmamizga yuklagan vazifalar ado etiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan rivoyatlarda keladi: "An Amr ibn Shu'ayb an Nabihi an Jaddihi radhiyallohu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار مهاجرلر وأنصارلر ortasında رسول الله şunday bir kitap yani kelishuv yazdılar. Şunda ham zikr qilingan so'zlardan muhimlardan biri hammasi ham muhim. Hozir bu o'rinda e'tiborga tushadigani wal islohi baynal muslimin musulmonlar o'rtasini doimo isloh qilib yurishga buyurib ularning o'rtasini shunday kelishtirdilar. Qur'oni Karimda isloh zikri payg'ambarlar tillaridan kelgan ko'pincha. Hud alayhissalom haqlarida Alloh taolo zikr qilgan mahalda وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ مَنْ قَوْلُمْدَنْ كَلْغَانِچَ فَقَط إِصْلَاحْنِ خَاحْلَيْمَنْ إِسْتَيْمَنْ دِيدِلَر يَعْنِي اللَّهُ وَرَسُولُ يُولِگِ دَاوَت أَسْنَاسِدَا مَنَ شُ مَعْنَانِ هَم تَأْكِيدْلَب اُتْدِلَر اللَّهُگَ چَقْرِشْتَن إِيمَانْگَ چَقْرِشْتَن كُوزْلَنگَن مَقْصَد isloh tavqatim yetganicha qo'limdan kelgancha islohni istayman shu niyat bilan bu harakatlarni qilyapman deb aytadilar. Yana islohning muhimligi haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislari ham e'tiborli. Anabi Hurayra radhiyallohu anhu anna rasulullohi sollallohu alayhi vasallam qol tuftahu abwabul jannati yawmal ithnayn wa yawmal khamis فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء رسول الله صلى الله عليه وسلم айтдиларки ҳар душанба ва пайшанба куни жаннат эшиклари очилади. Аллоҳга ҳеч бир нарсани ширк келтирмаган инсонларни барчасини мағфират қилади. Илло иккита одам бўлсаки ўрталарида бир иш ўтган бўлса o'rtalarida kelishmovchilik nizo bo'lgan bo'lsa o'shalar bundan mustasno bo'lishadi. Fayuqalu unzuru hazayni hatta yastaliha. Mana bu ikkitasiga qaranglar, kutib turinglar, to ular orasi isloh bo'lguncha. Unzuru hazayni hatta yastaliha. Ularga qarab muhlat beringlar, kutib turinglar, to ular kelishguncha. Unzuru hazayni hatta yastaliha. Bu ikkitasini qarab kuzatib turinglar to ular kelishib olguncha. Ravoh Muslim. Maloikalar Allohning rahmatini yozishayotgan mahalda hamma musulmonlarga yozib ikkita odamga to'xtatib turishar ekan, demak to'xtab turinglar, bular kelishib olsa keyin yoziladi deb. Uch marotaba qayta zikr qilindi. Isloh. Anabi Darda radhiyallohu anhu qol qol rasululloh sallallohu alayhi va sallam ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyam va salati va sadaqa. Men sizlarga roza yu namoz u sadaqadan ham ko'ra afzalroq bo'lgan ishni aytib beraymi dedilar. Qolu bala ha aytib bering deydi sahobalar. Qola salahu datil bayn oralarni isloh bo'lishi dedilar. Fa inna fasada datil bayn hiya al haliqa. Chunki odamlar orasining buzilishi bu qiruvchidir dedilar. Ya'ni dinni qirib, dinni ildizini quritadigan yomon illat. Na'uzubillah min zalik. Oralar isloh bo'lishi yoki islohga insonlar mashg'ul bo'lishi bu nafil namoz o'qishdan, nafil roza tutishdan yoki sadaqa berishdan ko'ra afzal ekan. Chunki o'sha nafil namoz, nafil roza, sadaqa bular hammasi din buyurgan amallar. Islom shu bilan zohir bo'ladi, ko'rinadi. Lekin agar o'sha islom zohir bo'lishi uchun pokiza muhit bo'lmasa, u islom zohir bo'lmaydi. Uning foydasi bo'lmaydi. Muhit odamlarni yashab turgan jamiyatlari poklanish kerak. Toza havoli bo'lish kerak. Keyin u yerdagi o'qilgan namozlar, tutilgan ro'zalar yoki sadaqalardan meva bo'ladi, samara bo'ladi, foyda bo'ladi. Agar atrof iflos bo'lsa-chi, zaharlangan bo'lsa-chi, na'uzubillah. Zaharni turi ko'p-ku, mevalarni quritadigan zaharlar bo'ladi. Shunday zaharlangan havoda yoki yerga ekilgan ekindan hech qanday foyda bo'lmaydi. Harakat, xarajat bekor ketadi, besamar ketadi. Chunki yerda zahar bor, yoki suvda zahar bor, na'uzubillah. Yoki havoda zahar bor, na'uzubillah. U yerdagi yaxshi odam bo'lsin, yaxshi ish bo'lsin, foydasi yo'q uning yaxshiligidan. Agar atrof ifloslangan bo'lsa, shunga o'xshagan, bu ham salohun zotil bayn, odamlar o'rtalari yaxshi bo'lishi, munosabatlar yaxshi bo'lishi, bu toza havodek, bu pokiza zilol suvdek yoki bir toza mintaqadek, pokiza mintaqadek. O'sha yerda hamma yaxshilik inshaalloh rivojlanadi, taraqqiy topadi. Agar musulmonlarning orasi pokiza bo'lsa, u yerdagi ro'zalar, namozlar, u yerdagi boshqa ibodatlarning foydasi katta bo'ladi. Shunday ekan, isloh buni biz lug'aviy ma'nosini ko'rib o'taylik, lug'aviy va islohiy ma'nosi. Isloh degan kalima bizning tilimizga ham kirgan, alhamdulillah. Mana shu musulmon bo'lganimiz sharofat bilan isloh degan tushunchaga egamiz. Bu mana Qur'on kalimasi, arab tilidagi so'z. Bunga bog'liq bo'lgan bir qancha kalimalarni ishlatamiz biz. Isloh degan, salohiyat degan so'zni yoki solih degan so'zni biz ishlatamiz tilimizda. Hammasi mana shu islohga bog'liq va buning moddasi asli o'zagi sod, lom, ha harflardan tashkil topgan tadullu ala xilofil fasad. Bu fasodning ziddiga dalolat qiladi. Ya'ni buni tushunishimiz uning ziddini taqqoslashimiz bilan bo'ladi. Ziddi teskarisi fasod. Fasod buzuqlik, buzilgan narsa, fasod bo'lgan narsa. Achigan sasiganni fasod deyiladi yoki ishda ham narsalarda ham. Buning ziddi saloh. Saloha shay'u yasluhu salohan, bu mana fe'li va yuqalu aydan saloha. Ikki xil aytish mumkin ekan, saloha deb yoki saloha deb. Ya'ni toza bo'ldi, pok bo'ldi, yaroqli bo'ldi degani. Yaroqli va yaroqsiz. Fasod yaroqsiz narsa. Qol ibn Manzur al-islohu naqidul ifsad. Shundan kelib chiqib, demak, Ibn Manzur aytadilar, isloh ifsodning ziddi. Saloh fasodning ziddi, isloh ifsodning ziddi. Saloh yaroqli, pokiza, toza, yaxshi narsa. Fasod buzilgan narsa, yaroqsiz narsa. Isloh yaxshi holatga keltirish, tuzatish, uni yaroqli holatga keltirish. Ifsod uni buzish, yaroqsiz holga keltirish, rasvo qilish, yomon ahvolga solib qo'yish. Va sulhu tasalahal qawmu baynahum. Qavm o'zaro kelishsa, shuni tasalaha deyiladi. As-sulhu as-silm. Sulh yana tinchlik ma'nosida ham keladi. Sulh tuzildi degani tinchlik bo'ldi degani. Sulh degan kalimani ham juda ko'p ishlatamiz. Uni kofirlar ham, munofiqlar ham, musulmonlar ham ishlatadi. Sulh bunaqa yaxshi narsa. Tinchlik degani, kelishuv. Waqad salahu va salahu va tasalahu va salahu va salahu mana shu shakllarda kelar ekan arab tilida. Bi ma'no vohid, hammasi ma'nosi bir xil. Lug'aviy jihatdan bu. Endi islohiy jihatidan yozishadiki, ma'khudun min as-sulh va huwa aqdun yarfa'u an-niza'. Sulh nizoni ko'taradigan kelishuv isloh degani. Va huwa al-musalamatu khilaf al-mukhasama. O'zaro tortishuv, janjallashning teskarisi musalama, kelishuv, bir-biriga rozi bo'lib, bir-biri bilan til topishib, o'zaro gap so'zlarini bir joyga qo'yish, bir yoqadan bosh chiqarish degandek. Amrallohu ta'ala bihi 'inda husulil fasad wal fitan. Buzg'unchiliklar paydo bo'lgan paytda, har xil yomon ishlar vujudga kelganda, fitnalar qo'zg'algan mahalda Alloh shunga buyuradi. Va in toifatan min al-mu'minin iqtatalu fa aslihu baynahuma. Agar mu'minlardan ikki toifa urushib qolsa, ular o'rtasida isloh qilingiz degan. Islohning hamma turlari yaxshi, kelishuv, tinchlik bilan ko'p maqsadlarga erishiladi. Qur'on Karimda isloh bir necha xil ma'nolarda kelgan ekan. Oyatlarda ko'pincha isloh deb buyurilgan, lekin mufassirlar uning zamirdagi ma'nolariga ishora qilishgan. Muloyimlik ma'nosida ham kelgan ekan. Va qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qawmi va aslih va la tattabi' sabilal mufsidin. Araf surasida bu oyatni Alloh taolo Musa alayhissalom qavmlari haqidagi hikoyada keltirgan. Alloh Musoni o'zi bilan uchrashuvga, muloqotga chaqirganda Musa alayhissalom ukalari Harunni o'rinlarga qoldirib ketganlar. Shunda meni o'rnimni bosib turgin, shu yerda qolib turgin va isloh qilgin deganlar. Mufsidlarning yo'liga kirib ketma deb nasihat qilganlar. Bu yerda rifq ma'nosida ekan. Va huwa huna bi ma'no rifq. ya'ni isloh bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak ekan, rifq bo'lishi kerak ekan, muloyimlik bo'lishi kerak odamda. Inson tabiatida muloyimlik bo'lmasa, ozgina yumshoqlik ham bo'lmasa, unda isloh qilish qobiliyati bo'lmaydi. Doim qo'pollikka, kuch ishlatishga o'rganib qolgan odam isloh degan narsaga erishmaydi, muvaffaq bo'lmaydi. Isloh bu shunday bir ulug' hislat, shunday ulug' ne'mat, unga erishish uchun insonda muloyimlik bo'lishi kerak. Bu muloyimlik bilan ko'p narsani muloyim qilsa bo'ladi. Qattiqlik bilan qattiq qilsa bo'ladi. Muloyim bo'lib turib, keyin uni ro'barasidagini ham, boshqani ham, atrofdagini ham, nizolashib turganlarni ham ozgina haddidan, hovurdan tushirib, keyin uni bir-biriga keltirishlar. O'zi qattiq narsani yopishtirish uchun ham bir-biriga oldin uni nima qilib olish kerak, eritib olish kerakdi. Muloyim yumshoq turib, o'zing qattiq to'g'ri, temir yoki po'lat, ularni ham temirga yopishtirish uchun uni oldin yumshatib olish kerak, eritiladi. Eritib, keyin bir-biriga qo'shib, keyin qotiriladi. Ya'ni yana u qattiq holatga kelib oladi. Keyin undan foyda bo'ladi. Yana qala ya qawmi araaytum in kuntu ala bayyinatin min robbi wa razaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tum. Yuqorida ham o'tdi bu oyat, Hud surasidagi oyat. Bu yerdagi isloh ma'nosi, men faqat isloh istayman, isloh bo'lishni xohlayman deganlar, Hud alayhissalom bu yerda bi ma'nal ihson, yaxshilik ma'nosida ekan. Isloh bilan demak yaxshilik bog'liq, isloh yaxshilik ma'nosida keladi. Isloh qilmoqchi bo'lgan odamning dilida yaxshilik niyati bo'ladi. Yaxshilik niyati bo'lmasa isloh bo'lmaydi. Yomon niyat bilan muloyim gapirish mumkin kimdir. Yomon niyat bilan juda ham o'zini yaxshi qilib ko'rsatish mumkin, lekin u isloh uzoqqa bormaydi. U xiyonat, u aldamchilik, u munofiqlik, ikki yuzlamachilik. Bunday narsalar hayotda ko'p bo'ladi va ko'rinishdan yig'ilib stol atrofiga o'tirdik deyishadi, o'tirishadi, kelishiladi, hammasi yaxshi ko'rinishidan jilmayishib, so'rashib, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. U yoqqa chiqib yana urushni davom ettiraveradi. Yana janjal, yana nizo. Sabab u yerda o'zi ihson, bir-biriga yaxshilik qilish niyati bo'lmagan. Isloh istayman degani yaxshilik istayman degani. Aslida demak, qalbida o'zidan boshqaga yaxshilik qilish degan bir qobiliyat bo'lish kerak. Odamlarga yaxshilik istash, o'zidan boshqalarga, begonalarga ham yaxshilik bo'lsa nima qilsa axir? Shuni ba'zi odam tushunmaydi. Yo'q, tilida aytadi, dilida yaxshilik bo'lsin xohlamaydi. O'sha islohdan ham maqsad menga yaxshilik bo'lsin deydi. Isloh deb qoladi ba'zan. Rosa urushib, janjallashib, qirpichoq bo'lib turgan ham oxirida eplomagandan keyin isloh deb qoladi. Lekin uning niyati o'zgarmaydi dilida. Dilidan yaxshilik o'tmagan bo'ladi o'zi. Faqat xudbinlik, manfaatparastlik, o'zining maqsadiga g'irromlik yo'li bilan yetib olish uchun isloh degan so'zni aytib qoladi. Lekin agar dilida ihson niyati bo'lmasa foydasi yo'q. Va minhu qawluhu ta'ala va la tufsidu fil ardi ba'da islohiha. Isloh haqidagi bu oyatda uning ma'nosi qolar mufassirun al-islohu huna at-ta'a didd al-ifsad. Bu yerda ya'ni yerni obod qilib qo'yilgandan keyin uni yaroqsiz holga keltirmanglar, bu yerda buzg'unchilik qilmanglar deganda to'at, itoat ma'nosida ekan. Ya'ni insonlar yaxshilikka Alloh va payg'ambar ko'rsatgan narsaga itoat qilishlari kerak. Buyruqqa itoat qilishlari kerak. Alloh rasulining buyrug'iga itoat qilsa, to'atda bo'lsa, keyin unda isloh bo'ladi. O'zini nafsini aytganini qilaman deb ichida bekitib turgan bo'lsa, bu yerda ham isloh bo'lmaydi. Ma'siyatdan, gunohdan tiyilgan holatda keyin bunga muvaffaq bo'linadi. Yana islohning ma'nolaridan biri amr ma'ruf nahy munkar ekan. Wa ma kana robbuka liyuhlikal qura bi zulmin va ahliha muslihun. Hech bir qishloq ahlini Alloh ular muslih bo'ladigan bo'lsalar zulm tufayli halok qilmaydi degan. Ya'ni shaharlar, qishloqlar aholisi agar zulm qilishgan bo'lsa, zulm bilan o'zlari azobni chaqirib olishadi, na'uzubillah. Agar undan to'xtamasalar, zulm azobni keltirib chiqaradi yoki yer yuzida ham zulm zulmni keltirib chiqaradi. Birovga zulm qiladi kichkina, keyin uni qaytaradi kattaroq qilib, keyin buni yana qaytaradi undan kattaroq. Shunday qilib zulm urush qon to'kilishlarga aylanadi. Zulm shunday yomon narsa. Keyin Allohning balosi kelishi mumkin, Alloh ularni halok qilishi mumkin yoki shirk yo'liga, gunoh yo'liga kirish, bu ham zulm. Alloh mana shunday zolimlarni halok qilar ekan, bu Allohning qonuni ko'p takrorlangan dunyoda, har xil yo'llar bilan, balolar bilan, tabiiy ofatlar bilan Alloh qavmlarni halok qilgan. Hozirgi paytda ham bu uchrab turadi ba'zida. Lekin deydi Alloh, agar ular muslih bo'lsalar, biz ularni halok qilmaymiz. Alloh ularni halok qilmaydi deydi. Hud surasi 117-oyat. Wal islohu huna bi ma'na al-amr ma'ruf wan nahy anil munkar. Bu yerdagi isloh amr ma'ruf nahy munkar ma'nosida kelgan. Ya'ni isloh bo'lish uchun amr ma'ruf nahy munkar bo'lib turish kerak. Shundani haqiqatan odamlar tushunadi, qilayotgan ishini yomonligini, zulm ekanini, gunoh ekanini unga birov tushuntirish kerak. Gapirib va uni qaytarish kerak. Amr ma'ruf nahy munkar faqat da'vatning o'zi bilan bo'lmaydi. Amr ma'ruf nahy munkar buyruq va qaytariq. Buning ichida kuch ham bor. Da'vatdan amr ma'rufning farqi shu. Alloh yo'liga da'vat qiladigan odam faqat so'z bilan qalbiga ta'sir qilish uslubini qo'llaydi. Amr ma'ruf nahy munkar desa ba'zan kuchni qo'llaydi. Kerak bo'lgan oldin gapirib, tushuntirib, agar u ta'sir qilmasa, keyin kuch qo'llanadi. Amr ma'rufning farqida shuni aytilgan. Islohda ham shu bor ekan. Islohning ma'nosi amr ma'ruf nahy munkar, buning ma'nosi esa da'vat qilib, agar quloq solmasa, kuch ishlatib, uni to'g'ri yo'lga burib qo'yish, solib qo'yish. Bu isloh bo'ladi. Shunda tuzaladi va Allohning balosi to'xtaydi. Shunda jazo to'xtaydi. Odamlar ofatu kulfatlardan omon bo'lishadi. Alloh barchamizni tavfiq, hidoyatni mustahkam qilsin. Islohni Alloh hammamizga nasib etsin. Min anwa'il isloh, isloh zotil bayn, isloh turlaridan biri, isloh o'rinlaridan biri shu isloh zotil bayn yuqorida zikr qilindi. Buning ma'nosi nima? Zotil bayn ko'p keladi hadislarda ham, oyatda ham وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ degan. Buning ma'nosi zotul bayn, sohibatul bayn va al-bayn fi kalam al-arab ya'ti ala wajhayn mutadaddayn. Ikki xil qarama-qarshi ma'noga ega bayn. Bi ma'na al-firoq va al-furqa. Ajralish, bo'linish ma'nosida ham keladi bayn. Va ya'ti bi ma'na al-wasl. Bir-biriga ulanish, bir-biriga bog'lanish ma'nosida ham keladi. إصلاح صاحبة الفرقة بين المسلمين مسلمون لار ورتاستا أجراليش بولنش يجريك ينبوسا وشان إصلاح قلش بربر لارغي يقل ناشترش أرداغي خصومتن كترش بلان بولادا وياكي بربر لار بلان كيچرملي مناسبات بولش بلان عمل بخشاد بربر لارغي راز رزاليك بلنرش بلان بو دنيا إشدا ياكي دين إشدا هم بولش ممكن. Buning ziddi fisqu fasod, bundan dinimiz qaytargan va bunga, ya'ni islohga buyurib, mufsidlikdan, ifsoddan qaytarish, fasodni bartaraf qilishga Alloh juda ham ulkan savoblar va'da qilgan. Alloh aytadiki: "Vallazina yumassikuna bil kitobi va aqamus solata inna la nudiu ajral muslihin." Kitobga mustahkam ergashadigan, mahkam ushlab amal qiladigan, namozni ado qilgan insonlar, zotlarning, muslihlarning ajrlarini biz aslo zoyi qilmaymiz degan. Ya'ni kim isloh yo'lidan ketayotgan bo'lsa, unga biz katta ajr beramiz deb Alloh va'da qilyapti. Va bu ajr hech qachon yo'q bo'lmaydi, bekor ketmaydi. Odamlar bilmasligi mumkin insonning salohiyatini yoki isloh yo'lidan ketayotganligini. Ko'pincha niyatlar odamning dilida bo'ladi-ku, yaxshi niyatlar ham. Yonidagi odam uni bilmasligi mumkin, atrofdagilar. Ammo Alloh albatta mukofotlaydi. Shuni inson esdan chiqarmagan holda yaxshilik sari, isloh sari doim harakatda bo'lish kerak. Va jazao sayyi'atin sayyi'atun misluha. Yomonlikning jazosi o'ziga o'xshagan bitta yomonlikdir. فمن عفا واصلح فاجره على الله kimki kechirimli bo'lsa kechirsa va isloh qilsa bas uning mukofoti ajri Allohning zimmasidadir. Endi payg'ambar hadislaridan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam din oxirida yana o'zining makoniga qaytadi deganlar. Hijozga qaytadi. Islom boshlab o'sha yerdan paydo bo'lgan, oxir zamon oxir bo'lganda yana o'sha yerga qaytadi. Inna ad-dina bada ghariban va yarji'u ghariban. Islom boshlanishi g'arib bo'lib boshlangan, oxirida ham g'ariblikka qaytadi. Qarang, bu ochiq haqiqat. Islomning boshqa ta'limotlardan farqi, afzalligi ham shunda. Boshqa bironta ta'limot o'zining oqibatini aytmaydi. Biz faqat yutamiz, biz faqat g'alaba qilamiz, o'lmaymiz demaydi xolos. Dunyo doim unga xizmat qiladi go'yoki. Uni aytgani bo'laveradi. O'lishini bilsam biror marta o'laman demaydi. Uning ta'limoti, da'vosi doim gullab yashnaydi. Xuddi osmonni ham egallaydi yaqinda. Shunday da'vo qiladi, uyalmasdan. Yolg'on-da bu. Islomdan boshqasi yolg'onchilik. Mana islom oxirida nima bo'lishini ham ochiq aytadi. Boshlanish qanday boshlangan bo'lsa, oxirida ham shunday bo'ladi. G'ariblik bo'ladi. Uncha-muncha odamlar oqibati o'ylab, keyin qadam bosishadi. Islom shunday, boshi shunday boshlangan, nihoyasi ham g'ariblik. Fatuba lil g'uraba. G'ariblarga tuvba bo'lsin, jannat bo'lsin. Mu'min musulmonlar buni bilgan holda bu yo'lga kiradilar. Albatta, oxirat uyi mu'minlarniki, lekin unga yetguncha past balandlar bor. Unga yetguncha ancha mashaqqatlar bor. Shu mashaqqatlardan biri mana shu ham. Islomning oxiri g'ariblik bo'ladi. Mu'minlar oxirida g'arib bo'lishadi. Bunga ular ruhan ham jismonan ham tayyor bo'lishlari kerak. Shuningga rozi bo'lishlari kerak. Va o'shanga yarasha harakatda bo'lishlari kerak. O'sha g'ariblarga jannat bo'ladi. Jannat arzon narsa emas. الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسِ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي غَرِبْلَر شُنْدَي كِي ularin sifatlari ular muslihlar bo'lishadi isloh qiluvchilar bo'lishadi odamlar mendan so'ng mening sunnatlarimdan buzgan narsalarni fasodga yaroqsiz holga keltirganlarini tuzatib yurishadi ular bu insonlar g'ariblar shular bo'lishadi va isloh qiluvchilar shular bo'lishadi bu narsa ham muhim Odamlar dinga ko'yiniga qarab amal qilishadi. O'zining ko'yiniga yoqqan narsaga amal qilishadi, yoqmaganiga fatvo topishadi yoki fatvo to'qishadi. Buni qilmasa ham bo'ladi, yoki buni qilsa andoq bo'ladi, mundoq bo'ladi. Lekin muslihlar esa uni isloq qilib, tuzatib amal qiladigan qilib qo'yishaveradi. Tuzatib qo'yishaveradi. Odamlar kelib buzib ketsa ham, bittasi kelib ag'anatib ketsa yana tiklab qo'yishadi. O'yin qilib buzadi ba'zilar. Ba'zilar dushmanlik qilib buzadi. Ba'zilar hasad qilib buzadi. Hali yosh bolalarning o'rtasida bo'ladi, ikkita yosh bola o'ynab turgan bo'lsa, bittasi o'yinchoqni chiroyli qilib tuzatib qolgan bo'lsa, bittasi qarab turadi-da g'ash kelib bir turtib yuboradi. Ag'anab tushadi, sharaqlab, haligi tuzgan narsasi buzilib ketadi. Kattalarning ishi ham shunga o'xshab ketadi. Dunyo hayoti o'yin deganini Alloh, ya'ni shu kofirlar, munofiqlar o'yinga aylantirib yuboradi. Buzg'unchilikka. Lekin muslihlar, g'ariblar esa o'zlariga yetgan aziyat, azorlar va dushmanliklarni ko'yinlarga olib, xafa bo'lib, munkayib, achchiqlar chiqib, zarda qilib, bore deyishmaydi ular. Bore degan o'ziga bore degan bo'ladi. Ular bundan xafa bo'lishmaydi, chunki ular Rasulullohning so'zlarini eshitishgan, bilishadi. Ya'ni ular shu g'ariblik mu'minlarga yozilganini bilishadi. Kimga qancha Alloh biladi. Lekin ularga shu bilan bir qatorda jannat ham yozilganini bilishadi va jannatga shunday mashaqqatlar orqali o'tib borilishini ular tushunishadi va bundan azoblanish emas, balki shu azobning ichidan rohat ham topib olishadi mu'minlarga bu payg'ambar va Allohning so'zlari ularga inshaalloh umid baxsh etadi, rohat baxsh etadi va bilishadiki, mana shu natijasida Xudo xolasi menga savob bo'ladi va shuning natijasida menga ajr bo'ladi deyishadi, yana tuzatishaveradi. Buzilgan narsani yana tuzatib qo'yishaveradi. Odamlar chalg'itib, teskari tashviqot qilib, u yoqqa bu yoqqa tortsa ham xafa bo'lmasdan, mayli ular gapiraversin. Ularning gapi, biz gapimiz bu. Alloh kimga nima nasib etgan bo'lsa, o'sha unga nasib bo'ladi. Yuqoridagi hadis Rasulullohning muslihlar haqidagi aytgan hadislari edi. muslihlar shunaqa Alloh va Rasulni yo'lini ushlaydigan va odamlar fasodga keltirgan narsalarni tuzatib qo'yadigan, odamlar buzsa ham tuzatib qo'yadigan zotlar va ularga inshaalloh jannat. Amin. Allohumma ij'alna min ahli. Anna Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qala, bu kishi rivoyat qilib aytadilarki, bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam huzurlarida o'tiruvdik. U kishini bir tabassum qilganlarini ko'rdik. Hatto tishlarining oqi ko'rindi. Umar dedilar, ya Rasululloh, otam onam sizga fido bo'lsin, nimaga kuldingiz dedilar. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, rajulani min ummati, qiyomat kuni mening ummatimdan ikkita odam Robbul izzat huzuriga kelib cho'kkalab undan iltijo qilib so'rashadi. Ya Robbi xudli mazlamati min axi, iltijo qilib aytadiki, ey Robbim, menga qilgan zulmini haqqini undirib ber mana birodarimni. Bu birodarim menga dunyoda zulm qilgan, shuning zulmini olib berishingni so'rayman deydi haqqini. Qala Allohu tabaraka va taala lit talib fa kayfa tasna'u bi akhika wa lam yabqa min hasanatihi shay. Sen endi bu birodaringning biror bir yaxshiligi qolmagan bo'lsa nima qilasan? Nimani so'rayapsan bundan? Tag'i hech narsasi qolmadi-ku. Ya'ni uning yaxshiligini olib beriladi buniga. Zulm qilgani uchun, ig'vo qilgani uchun, fasodlarga va hokazo ishlarga mashg'ul bo'lib bunga zulm qilgan, yomonlik qilgan, ziyon yetkazgan. Buning hisobi shunday bo'ladi. Undan yaxshiliklar bo'lsa agar, agar u ham savob ishni qilib yurgan odam bo'lsa, orada olib beriladi. Shuning uchun ham ba'zan odamlar sizga zulm qilib, yomonlik qilsa juda qattiq xafa bo'lib yormasangiz ham bo'ladi. Ya'ni u sizga kafolat. Agar u yaxshilik qilib yurgan odam bo'lsa, sizga ko'pgina yaxshiligini berishga tayyorlanyapti. Shu jihatdan kimdir xursand bo'lar, kimdir xafa bo'lar, kimdir unga achinar. Uch xil holat. Qaysi biri yaxshi? Ko'pincha xafa bo'lamiz. Biroq bizga yomonlik qilsa jahlimiz chiqadi. Ya'ni uch xil holatdan shunisi ko'proq bizda bor. Lekin o'sha odam yaxshi odam bo'lsa, o'zi sizga yomonlik qilayotgan odam, na'uzubillah, o'shanday xudo xolasi yaxshiligi ham ko'p. Yaxshi odam sizga yomonlik qilgan bo'lsa, bu menga qilgan bo'lsa yaxshi bo'pti, buning xudo xolasi ko'pgina savobini men olaman o'zimga. Ko'pgina o'qigan Qur'onini, ko'pgina tutgan ro'zasini, ko'pgina o'qigan namozini, ko'pgina sadaqa ihsonlarining savobi menga o'tadi deysham mumkin. Astag'firulloh, buni qanaqa baholash kerak bilmadim. Yoki yana bir odam xuddi shu narsani o'ylab unga achinishi ham mumkin. Uni shuncha narsa menga o'tib ketadi-ya, qanaqa bo'ladi? U bechora o'zi qandoq qolar ekan oxirida? Alloh asrasin. Zulmdan Alloh asrasin. Bir-birimizga yomonlik qilishdan, bir-birimizga zarar yetkazishdan Xudo asrasin. Astag'firulloh. Robbul izzat huzurida ikkita odam talashib qoladi. Shunda Alloh aytadiki, bu birodaringda hech narsa qolmadi-ku. Bor yo'qni hammasini olib oldi. Boshqalarga olib oldi yoki bu insonga olib berildi. Qala ya Robbi falyahmil min awzari, unda ey Robbim, unaqa bo'lsa meni gunohlarimdan olsin endi deydi. Meni gunohlarimdan ko'tarsin. Bu ham bor. Ya'ni gunohlaringizni u ko'taradi. Sizga yomonlik qilgan, sizga ig'vo qilgan, fitna qilgan, g'ibat qilgan va hokazo yomonlik, zulm bo'lgan bo'lsa, u ko'taradi. Alloh azrasin. Keyin Anas aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu so'zlarni aytib turib, ko'zlari jiqqa yoshga to'ldi. Yig'ladilar. Summa qala inna zakal yawm azim. U juda ham ulkan, buyuk kun, u qiyomat kuni dedilar. Yahtajun nas an yuhmal anhum min awzarihim. Odamlar o'zlarining ustlaridagi gunohlaridan kimdir ko'tarishni istaydilar. Shunga muhtoj bo'ladilar. Qarang. Kim bo'lsa ham meni gunohimdan olsin, men yengillab, u og'ir bo'lsa ham bo'lsin deydi o'sha kuni odamlar. U og'irlagandan keyin nima bo'lardi? Biroz ko'tarish yuboradiganmi? Narroqqacha ko'tarishib qo'ygin, ikki hayotda qo'yib ketarsan degan ma'no yo'q u yerda. Uni ko'tarib do'zaxga kirib ketgin degan ma'no bor. Na'uz billahi minan nar. Kim bo'lsa ham bo'lsin, ko'tarsin gunohimdan deb qolishadi odamlar. Shunaqa kun. فقال الله تعالى للطالب حلق حق طلب قلب ترغن آدمك الله ايتدك ارفع بصرك كوزين كتر يقارك خرى فانظر في الجنان jannatga bir razm sol, bir qaragin deydi. Farafa ra'sahu faqala. Keyin haligi odam boshini ko'tarib jannatga qarab ko'radi jannatni. Ya Rabbi ara madaina min zahab va qusuran min zahab mukallalatan bil lu'lu. Li ayyi nabiyyin hadha? Ya Alloh, ya Rabbim, men bir go'zal shaharlarni ko'ryapman. Tillodan yasalgan, qurilgan imoratlar shunday, yoqutul lul marvaridlar bilan bezatilgan ajoyib bir mamlakatlarni, shaharlarni ko'ryapman. Bu qaysi payg'ambarga bu? Bu qaysi payg'ambarniki deydi. Ya'ni haligi yerdagi qilayotgan da'volaridan ham chalg'iydi ozgina. Bo'lmasa, ey Robbim, menga haqimni olib ber yo gunohimdan olsin bu deb turgan paytda mahliyo bo'ladi jannatga va bu kimniki deb qiziqib qoladi. Bu qaysi payg'ambarniki bu deydi. Chunki biladi endi payg'ambarlar jannatga birinchi bo'lib kiradigan insonlar gunohlari yo'q, savoblari ulkan. Bunday manzillar payg'ambarlarniki degan xayol darhol keladi. Qaysi payg'ambarniki deb qiziqib ham so'raydi. Auli ayyi siddiqin hazo. Yoki ulardan keyin siddiqlar keladi. Qaysi siddiq bandingniki? Yoki ulardan keyin shahidlar keladi. Qaysi shahidniki bu? Deb so'raydi. Qala hazo liman a'tasaman. Alloh aytadi, bu haqqini to'lagan odamniki bu. Haqqini berganniki. Qala ya robbi va man yamliku zalik? Ey Robbim, buning haqqi kimda bor? Kim topadi buning haqqini? Kimda bor ekan? Alloh aytadiki, sen topasan, senda bor. Senda shu mavjud hozir. Nima bu? Qanday? Hayron bo'lib qoladi hali odam. Qala bi'afika an akhika. Birodaringning xatosi, kamchiligi, gunohidan kechishing. Uni afv qilishing deydi. Qala ya robbi fa inni qad afavtu anhu ya robb, men kechirdim, bo'ldi. Kechvordim hammasidan deydi. Qala Allohu azza va jalla fa xuz bi yadi akhika. Keyin Alloh uni jannatga kirgizib, bu jannatni unga beradi va uning yoniga yana aytadiki, fa xuz bi yadi akhika fa adkhilhul janna. Endi o'sha birodaringni qo'lidan ushlab, uni kirgiz o'sha jannatga deydi. Fa qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam inda zalika اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم اللهдан тақво қилинглар ва ўзаро ораларингизни ислоҳ қилингиз дедилар. Фа инна Аллоҳа таала юслиҳу байнал муслимин. Аллоҳ таало мусулмонлар орасини, ўртасини ислоҳ қилади. Равоҳул ҳоким фил мустадрак. Оралар ислоҳ бўлиши, ўзаро бир-бирлари билан келишиб yashashlari musulmon odamlar uchun nihoyatda muhim ekanligi tushunganlar uchun hozir ma'lum, tushunmaganlar uchun ertaga ma'lum bo'ladi. Ya'ni qiyomat kuni ma'lum bo'ladi. O'sha yerda ham odamlar bir-birini kechirib, ya'ni kimgadir Alloh shuni nasib etsa, kimlardir bir-birini kechirib, jannatga kirib ketadi. Yana haligi bir-biri bilan zid bo'lib turganlar birgalashib ham kirishi taajjub, ajoyib. Allohning rahmatida bu. Bu din islomning fazilatida bu. Bu mana shu dunyoda ham bir-biri bilan kelishuvni imkoni borligi islomda, musulmonlarda. Islomda bo'lmasa, u kelishuvlarga ishonib bo'lmaydi. Uning tagida ko'p boshqa narsalar bo'ladi. Chin mu'minlik, musulmonlik mana shunday islohga muvaffaq qiladi. Muslih odamlar jannati odamlar ekan. Endi bu o'z-o'zidan bo'lmaydi birodarlar. Chunki jannat, hali ham aytdik, nihoyatda qimmat narsa. Qimmat narsani sotib olish uchun ko'p narsa berish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir kuni minbarlarida turib, yonlarida Hasan bin Ali radhiyallohu anhu ni turg'azib qo'yib va'z qildilar. Keyin bir odamlarga qarab, bir navaralarga qarab va'z qilib turib, keyin shu so'zlarni orasida aytdilarki, inna ibni hada sayyid, mana bu o'g'lim sayyid dedilar. Sayyid degani odamlarning ichida eng ulug'i, ularning eng kattasi, raisi va hokazo. O'g'lim sayyiddir dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Va la'allalloh an yusliha به بين فئتين عظيمتين من المسلمين رواه البخاري شاید کی الله من شو اولم تفیلی مسلمانلارنی اکی اولکن جماعتنی ارتسنی اصلاح قلده دیدلر بو پیغمبر علیه السلامنی موجزلردن بریده یعنی کلیجیده بولدگن واقعیلرنی خبر بو kelajakda bo'ladigan katta fitnalar va katta urushlar, qirg'in barotlar haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldindan xabar berib ketdilar. Bu ham islom dinimizning haqqoniyligi, haqligi. Hali yuqorida aytganimizdek, hech qaysi ta'limot o'zining yo'ldan borgan odamlar kelajakda qirpichoq bo'lib, shunaqa qirg'in barotlar bo'ladi deb aytmaydi. Shunaqa bo'lishini bilsa ham bekitadi, chunki odamlar yurmay qoladi u yo'lga. uni ma'qullamay qo'yishadi, gapini tasdiqlamay qo'yishadi, yuz o'g'irib ketishadi, chunki u asli yolg'on. Yolg'onga boshlagan odam oxirini ham yolg'on qilib quradi, yasaydi, bejaydi. Lekin bu yo'l haq, islom haq, islom yo'li haq bo'lgani uchun yo'lida uchraydigan hamma narsani ochiq-oydin ko'rsatib qo'yiladi. Kelajakda shunaqa bo'ladi, fasodlar bo'ladi. Musulmonlar o'rtasida shunday katta yomon fitnalar bo'ladi. Ehtiyot bo'linglar. Lekin qoladi islom shunday bo'lib. Iymon, haq va haq toifa o'shanday fitnalarga uchrasa ham sog' eson omon o'tadi o'sha yerdan. Yo'ldagi katta to'siqlar va to'kiladiganlar o'sha yerda to'kiladi. O'sha yerda yo'q bo'ladiganlar yo'q bo'lib, dindan chiqadiganlar dindan chiqib ham ketadi o'sha yerda. O'sha yerda kim do'zaxga ketadigan bo'lsa, o'sha yerdan ketadi ham. U shunaqa bir saralaydigan nuqta bo'ladi. Kelajakda shunday bir bosqichlar bo'ladi. Degan ma'noda Rasululloh aytib qo'yganlar. Va o'sha yerda shu ishlarning orasida Allohning jannatiga sazovor bo'ladigan insonlar, ularning peshvosi, ularning birinchi safda turadigan odamlar ham o'sha yerda ko'rinadi va ularning alohida ko'rinib turadiganlari Rasululloh o'zlari tillari bilan zikr qilganlari o'zlarining navaralari edi. Al-Hasan bin Ali radhiyallohu anhu u kishi mana shu fitnalarda qurbon bo'lganlar, shahid bo'lganlar va bu insonning sharofati tufayli ulkan ikki jamoa isloh bo'lgan. Va o'sha yili bu kishi xalifalikdan voz kechganlar. Majbur bo'lib, yengilib, mag'lub bo'lib, ojizlikdan emas. G'olib bo'ladigan holda qudrat bilan qo'llarida davlat, juda ko'plab sahobalar yonlarida, juda ko'plab ulamolar yonlarida imkoniyatlari bo'la turib, lekin Rasulullohning bashoratlari amalga oshgan, ya'ni musulmonlar ishi qon to'kilmasdan hal bo'la qolsin deb o'zlarini nafslardan, o'zlarining manfaatlaridan musulmonlar manfaatini ustun qo'yib, bu kishi voz kechdilar, ya'ni Muaviya radhiyallohu anhu ga xalifalikni topshirdilar o'zlari ixtiyorlar bilan. Ko'p odamlar bunga qarshi bo'lishdi, norozi bo'lishdi qilgan ishlaridan. Biza kuchimiz yetmaydigan odamlar emas va o'sha yerda agar bunday xayoliy bir tarozuni fallasiga solinsa, kim aziz, kim Allohga yaqin, Allohning rasulining nabirasi Rasululloh u kishi haqida vasiyat qilgan jannatdagi yigitlarning sayyidi mani o'g'lim. Odamlarning sayyidi, bu gapdan ortiq tashviqot kerakmi? Bundan ortiq targ'ibot kerakmi? Bundan ortiq ta'rifga o'rin bormi? Kerak emas, hech narsaga hojat yo'q. Rasulullohning mana shu so'zlarini o'zi yetib ortadi. Shunday inson o'zlarini hamma narsalardan voz kechdilar, xalifalikni, podshohlikni. Qaysi tarixda, qaysi zamonda ko'rilgan shunday podshohlikdan, davlatdan shunday o'z ixtiyori bilan voz kechish? O'zining joni omonda bo'lsa omonda, millionlab odamlarni qirib yuborishga tayyor odamlar bo'ladi podshohlar ichida. Davlat shunday ishlar bo'lgan-ku. 100 millionlab odamlar qiriladi bitta odamni deb. Ikkita ahmoqni deb, bittasi yer yuzini u tomonda bir ahmoq, bu tomonda bir ahmoq. O'rtasida million odamlar qirilib ketadi. Na'udzubillah. Bu jannatning bahosi mana shu ham bo'lsa. Bu islomning haqligi, bu islohning e'tibori, ahamiyati, buyukligi. Isloh shunday ulug' narsa, kelishuv, o'zaro munosabatlarni saqlab qolish. tinchlik, salomatlik, omonlik bilan Allohga ibodat qilish bu jannatning bahosi, inshaalloh jannatning puli, jannatga beriladigan oldindan taqdim qilinadigan narsa. Jannat odamlar demak muslih odamlar. Ular o'zlarining nafslariga o'zlari xo'jayin bo'lgan odamlar. Ular o'zlari nafslariga hokim bo'la olgan odamlar. Lekin nafsiga mahkum bo'lganlar ko'p. Nafsiga hokim bo'lganlar kam. Dunyodagi nizolar, kelishmovchiliklar, isloh degan davoga, shifoga qay darajada muhtoj ekanimizga qaramasdan, o'shaning shifosiga, o'shaning davosiga erisha olmayotganimiz, shunga muvaffaq bo'la olmayotganimizning sababi ko'pchiligimiz nafsimizga mahkum. Mahkum hokim bor. Biz mahkum deganda mahbuslarni tushunamiz, lekin uning lug'aviy ma'nosi ham shunga yaqin, ya'ni hokim hukm chiqaruvchi, buyruq beruvchi, gapni o'tkazuvchi, orqasidan ergashtiruvchi hokim endi. Mahkum esa o'shanga ergashuvchi, uning hukmiga tobi, ustidan hukm chiqarilgan. Nafs bor, siz bilan biz bor. Shu ikkimiz orasida o'zimiz bilan o'zimizda kurash ketadi doimo. Uni bu buni yiqishga harakat qiladi. Odam ko'pincha o'zi bilmay qoladi. Nafsiga kimdir hokim, kimdir mahkum. Nafsiga hokim bo'lganlar kam, mahkum bo'lganlar ko'p. Jannat esa nafsiga hokim bo'lgan odamlarga yaqin. Ular osonroq kiradi. Chunki ular qiyin ishni bajarishdi. Qiyin ish shu nafsini qo'lga olish edi. Biz hammamiz doimiy ravishda islohga muhtojmiz, birodarlar. Har kuni avvalo o'zimizni, nafsimizni isloh qilishimiz kerak. O'sha nafsimizga hokim bo'lib, uni to'g'rilab, tuzatib yurishimiz kerak. Chunki u doim buzilaman deb turadi. U yoqqa, bu yoqqa tashlab turadi. Nafsning bir necha xil ta'riflari bor-ku. Innan nafsala ammaratun bis-su. Nafsning sifatlaridan biri yomonlikka buyuruvchi nafs bo'ladi odamda. Shuning uchun o'zimizning nafsimiz doimo islohga muhtoj. Undan keyin uyimiz doimiy ravishda islohga muhtoj. O'zimiz muhtoj bo'lgandan keyin uyimiz bilan avlod muhtoj bo'ladi. Keyin mahallamiz, atrofimiz, jamiyatimiz va hokazo ketaveradi. Shuning uchun islohni biz to'g'ri anglashimiz, tushunishimiz, unga chiroyli amal qilishimiz kerak. Islohga muhtoj qilib qo'yadigan narsalar juda ko'p hayotimizda. Aslida bizning nafsimizning shunaqa qiziq qilib yaratilganligi bo'lsa, bu jim turmaydi bu nafs. Doimo yo u yoqqa, yo bu yoqqa intilib turadi. Shuning uchun ham u nafsga muhtoj bo'lsa, ikkinchidan odamlar orasida tez-tez chiqib turadi. Islohga ehtiyoj bo'ladigan ishlar. Bu har qanday pokiza jamiyat bo'lsa ham chiqib turadi. Har qanday jamiyatda ham chunki begona unsurlar bo'ladi. Chunki bu jannat emas, bu yer yuzi bu. Yer yuzida har xil narsalar bor. Hamma yog'i pokiza bo'ladigan makon u jannat. Bu yer yuzida hali jannatga yetmasimizdan avval yaxshi odamlar yashayotgan jamoa yoki mintaqa bo'lsa, yo esa hammasi taqvodor, ibodatli, hammasi olim, pokiza, yaxshi odamlar yashayotgan jamiyatni ko'zingiz oldingizga keltiring. Har qancha tasavvur qilsangiz ham, har qancha narsalarni ko'zingiz oldingizga keltirsangiz ham, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonlaridan yoki u kishining jamiyatlari, u kishi yashagan muhitdan ham ko'ra pokizaroq muhitni ko'z oldingizga keltirishingiz mumkinmi? Yo'q. U jannatda lekin eng ulug' zamon, zamonlarning yaxshisi deb Rasululloh maqtagan zamon o'zlarining zamonlari edi. O'sha zamonda ham odamlarning o'rtasida nizolar chiqib turgan. Yaxshilarning o'rtasida va o'sha zamonda ham odamlar islohga muhtoj bo'lishgan va shu isloh ta'limoti Rasululloh qo'llagan ta'limot va o'sha bilan u kishi odamlarni, musulmonlarni to'g'ri yo'lga ko'ndirib turganlar. Anas radhiyallohu anhu va hadis ham e'tiborli hadis. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي يا رسول الله عبد الله بن أبي نالدك بر بار سنجز بر أمي قفر سنجز ديشت عبد الله بن أبي كم يدى منافق الله نكتة سيدي شندي پیغمبر صلى الله عليه وسلم bir eshakka minib o'sha tomonga qarab ravona bo'ldilar. Musulmonlar ham birga u kishi bilan qo'shilishib yurishdi. Haligina mahallasiga yetib borganlarida, keyin yaqinlashganlaridan keyin u ko'rib aytdiki, "Ilayka anni" dedi, "Narroq tur" dedi. Astagfirullah. Rasulullohga. "Vallohi laqad azani natina himark." Allohga qasamki, eshagingning sassig'i menga azor beryapti dedi. Qanaqa so'z qarang endi. Narroq tur. Eshagingning sassig'i menga azor beryapti. Ya'ni bu bilan o'zini u kishini yomon ko'rishini bildiryapti. Boshqacha so'z bilan lekin. Biz senga ishonmaymiz, sen Rasululloh emassan demagan bular. Siz Rasulullohsiz degan bular. Ishonamiz degan. Lekin ishonamiz deb turib aytayotgan so'zni qarang. Bu narsa ibratli narsa. Bu narsalar o'sha yerda boshlangan qiyomatgacha davom etadi. Hozir ham bor. Bo'ladi. Ya'ni o'zini musulmon qilib ko'rsatib turib musulmonlikni sassig'idan ozor chekayotganini gapiradi. Narroq tur, Rasulullohga aytyapti. O'zingni demayapti-da, eshagingni deyapti. Bu nima demoqchiligini ma'lum. Lekin o'zini ham ichini ko'rsatyapti shu bilan. Buni eshitgan odamlar nodonmi? Yosh bolami? Uni eshitib turganlar. Hamma narsani tushunadi u ham. Nima niyatda turgan bo'lsa, uning gapi ma'lum qilib turibdi, bular ham tushunib turishdi. Shuni eshitgandan keyin faqolar rajulun minal ansor minhum. Ansoriylardan bir odam aytdi, madinaliklar. Vallohi la himaru rasulillahi sallallohu alayhi va sallam atyaba riham minka. Allohga qasamki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eshaklari hidi sandan ko'ra hidi yoqimliroq dedi. Qarang, qanday savolga qanday javob. Qanday salom bo'lsa shunday alik deydi-ku. Lekin ular ha men gapimga yarasha gap eshitdim demaydi. Undan battarini qiladi. Faqodi bali Abdullah rajulun min qavmihi. Endi buni gapni eshitib Abdullah ibn Ubayning qavmidan bo'lgan, ya'ni unga tobi bo'lganlardan birini jahl chiqib keyin so'kdi. Haligi gapirgan sahobiyni. Keyin u ham so'kdi. Shunday qilib ikki tomon bir-bir bilan so'kishib ketishdi. Va bir tomon bo'lishdi, lekin o'shanga tomon bo'lganlarning ichida musulmonlar ham bor edi. Hamma munofiqlar bir tomon bo'ldimi? Hamma munofiqlar bir tomon, hamma musulmonlar bir tomon bo'lishdimi? Unaqa emas. Bu taralash-tulash bo'lib ketdi. O'sha hamiyatga berilib, mahalliychilikka berilib, qabilachilikka berilib kimlardir munofiq tomonda ham to'shdi. Ular nifoqni himoya qilishmadi. Lekin inson tabiatida bor narsa o'zining qavmini, o'zini qarindoshini yoki mahalliychiligi va hokazo tanish bilish va shunday narsa ba'zan insonni yo'ldan chalg'itadi. Sal bu yoqqa, bu yoqqa chalg'ib ketib qoladi. Oyog'i joyida turgan bo'lsa ham, ildizi turgan bo'lsa ham, lekin shoxi u yoqqa, bu yoqqa borib kelishga boshlaydi. Agar endi o'shani to'xtatib qolmasak, shamol qattiqroq bo'lsa, ildizi ham to'g'ri uchiradi-ku. Shunda nasihat kerak bo'ladi shunaqa paytda. Odamlarning ichlarida musulmonlar ham u yoq bu yoq bo'lishdi. Haliga aytgandek, shoh u yoq bu yoq bo'ldi endi. O'zini hammasi bitta-ku, tanasi bitta-ku, lekin shunda tana qimirlaydi, bu xavotir, xavf paydo bo'ladi. Fakana baynahuma darbun bil jarid wal aydi wan ni'al. Qo'llarga tushgan narsa bilan urush bo'ldi shu yerda. Qilich bo'lmas-ku, kimdir kapshi bilan, kimdir xurmoni po'stlog'i bilan, kimdir qo'l bilan turtishlar, nuqishlar shunaqagacha bordi ish. Gapdan, so'zdan boshlanib, boshi bir munofiqning fitnasidan boshlandi, uning so'kishidan boshlandi. Keyin ana shu holat ustida Allohning oyati nozil bo'ldi. Va in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'aslihu baynahuma. Agar mu'minlarning ikki toifasi bir-biri bilan urushib qolishsa, bas ular o'rtasini isloq qilingiz. Dedi Alloh. Mu'minlar ikkiga bo'linib qolishdi-da. O'zlari ya'ni hissiyot bilan mana shunday bo'ldi. Alloh ularni isloq qilishga buyurdi. Buxoriy rivoyatlari. Biz aytdikki, biz islohga muhtojmiz hamisha. Sabab islohga muhtojlikni keltirib chiqaradigan holat doim mavjud bo'ladi. Va u fosiq va fojirlarga xos emas. U solihlarga ham tegishli. Pokiza odamlarga, taqvoli odamlarga, e'tiqodli yaxshi odamlarga, hammamizga, ya'ni qisqasi. Va yuqorilab borib sahobiylar zamonlariga ham tegishli narsa ekan. Chunki bu dunyo sinov dunyosi, imtihon dunyosi. Bu dunyoda chunki shayton oramizda, birga biz bilan. Va nafs biz bilan birga. To jannatga yetguncha kurash bo'ladi. Va chiniqadi tozalanib boradi, sayqallanib boradi. Mana shunaqa fitnalar, gap-so'zlar islohga ehtiyojni tug'diradigan holatlar baribir musulmonlarning foydasi. Ya'ni foydasi deganimiz shu ma'nodaki, biz shunda Robbimizning kitobiga chopamiz, murojaat qilamiz. Bu yerda bir ish bo'lib qolsa, Allohning oyatiga, Rasululloh hadislariga murojaat qilib, shundan javob olamiz, shifo olamiz, isloh bo'lamiz va savob ham olamiz. Shu bilan inshaalloh jannatga borishimizga sabab bo'ladigan ishlarga muvaffaq bo'lamiz. Biz demak, hayotimizda bu narsaga muhtoj bo'lar ekanmiz, uning shifosiga va uni shifosini qo'llashni yo'llarini bilishga muhtojmiz. Demak, shifo mana shu salohiyatda va islohda. Va hozir yana bitta hadis keltiramiz, shu bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Shu shifo bo'ladigan mana shu ta'limotni, shu odob yo shu bir kichkina misol bo'ladi bu hadis. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عائشة نمز ايتد لارك بركن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايشكلار عصتنست اكتا بربر بلان تلاشتكن خصومت لاشتكن ادامنا اوازن ايشتدلار اوازلار كترلب كتيتكن ايزا شنده بر اكينتسدن بر نسان طلب قل يبت التماس قل يبت. Ya'ni birining ustida haqqi bor ekan. Shu haqqini yo kechkin azginasini yo bo'lmasam sal azgina menga imkon ber, sharoit yaratib ber, sal yengillik qilgin deb so'rayapti. Va huwa yaqulu wallahi la af'alu. Unisi esa Allohga qasamki qilmayman deyapti. Yo'q deyapti. Ya'ni sen qarzdormisan? Qarzdorsan. Men haqman, men haqman. Sen buni qilishing kerak, qilishing kerak. Bo'ldi, gap ko'p aytilma, qilaverasan menga deb turibdi endi u. Haqqini talab qilyapti va noto'g'ri qilmayapti go'yoki. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshitib turib aytdilarki, "Aynal muta'ali alallohi la yaf'alu al-ma'ruf." Qani bu Allohdan ham o'zini baland cho'zib yaxshilik qilmayman deyotgan kim u dedilar. Shunda haligi odam, "Ana ya Rasululloh, falahu ayyu zalika hab" dedi. O'sha odam menman, yo Rasululloh bo'ldi, nima desa men roziman, mayli qaysinisini tanlasa o'shani berdim dedi. Ravohul Buxoriy. Ya'ni u talab qilayotgan narsa o'sha haqqini yo azginasini yengillatish yo muhlat berish. Azgina sharoit yaratib berish edi. U esa unga ko'nmayotdi. Rasululloh bu esa Allohni nomini ham o'rtaga solib gapirdi. Allohga qasamki deb. Yaxshilik qilish so'ralsa Allohga qasamki qilmayman deydim yaxshilikni. Ya'ni buning o'sha o'rindagi qilgan biroz xatosi shu bo'ldi. Haqqini talab qilish xato emas edi, lekin iborasi xato edi. Muomalasi chatoq edi. Gap so'zlari ohangi qo'pol edi. Shunisdan o'ziga tanbeh oldi. Ya'ni qani u shunday deyotgan kim ekan u? Allohdan ham baland kelyaptimi dedilar. Keyin u o'zini qilgan ishidan afsuslanib uyalib, bo'ldi yo Rasululloh, mayli qaysinisini tanlasa o'shani beraman. Ya'ni agar ozginasini kechishini istab shu yaxshi bo'lsa o'sha, yo sal muhlat berish bo'lsa o'sha. Shunday qilib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning odamlar o'rtasida ularni husumatlarini, nizolarini isloh qilish yo'llari. Ya'ni bu yerda haq buniki, nima bo'lsa ham bunga bersin deb bitta so'zda qat'iy qilib turish ham mumkin edi. Lekin bu odamning ham xato ketayotganini hisobga olib, sen ham bu yerda xato ketyapsan-ku degan tomonga e'tibor berish bilan, ya'ni ozgina qo'lingdan kelsa unga muruvvat qilsang qil, qila qol. Mana shu uslub bilan bu ikkita odam o'zaro kelishgan bo'ldi. Alloh taolo barchamizga doimo qalbimizda, dilimizda boshqalarga yaxshilik qilish niyati bilan yashashimizni nasib etsin. Va ana shunda inshaalloh bir-birimizga إصلاح يولنت ديا عدم نار بولش مزقيم الله عز موفق لسن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.